ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmak.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox. Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm.
Mən sənə
danışmıram.
Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər. Naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda ölkənin ictimai-siyasi axarı haqda danışacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və siyasi şərhçi Zəfər Qulyev son proseslərin axarı haqda fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz Emin Millinin yeni sualları barədədir. Silahları üstümüzdən çəkin aksiyasına görə sutkalıq həbsdən yeni çıxan fəal Emin Milli canlı efirdə suallarının ünvanını deyəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efrət şarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza biz belgilərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızda Mehman Əliyev studiyamızda. Mehman bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Bir qədər sonra isə Zəfər Qulyev telefonla verilişə qatılacaq, öz fikirlərini bildirəcək. Mehman bəy, biz başlayaq artıq söhbətdə. Çox illik jurnalist təcrübənizi nəzərə alaraq bu sualla başlamaq istəyirdim. İstəyirdim ki, bu suala cavab verəsiniz. Son baş verən proseslər sizə hansısa dövrü xatırladırmı?
Bu birinci növbədə mən hesabım ki, mənim üçün daha çox prosesin davamıdır. Uzun bir çəkən prosesin davamıdır. Yəni 88-ci ildən başlayan proseslər, yəni Sovetlə birlik dağılma başlayan proseslərdir və bunun davamıdır. Hesabım ki, mən daha çox belə kompleks şəkildə belə baxardım bu vəziyyətə və indi yeni bir dalğa gəlir, yeni bir mərhələ başlayır. Post-sovet rejimlərinin özlərində dəyişikliklər başlayır. Yəni, inqilabı dəyişikliklər başlayır və yavaş-yavaş transformasiya olunur, həqiqi demokratik rejimlərə transformasiya demək olar ki, mərhələsi başlayır. O cümlədə, məsələn, Gürcüstan buna keçib, Moldova, Ukrayna o istiqamətdə artıq xeyli irəliyib, Ermənistan bizdən, mən hesab edirəm ki, kifayət qədər qabaqda gedir. mən də deməzdim Baltik ölkələr o başqa bir mövzudur. Qırğızstan, Orta Asiyada. Yəni Rusiyanın özündə gedən olay var. Yəni belə yeni bir mərhələdir və biz buna bu mərhələ kimi baxmalıyıq.
Deyirsiniz ki, 1988-ci ildə baş verən proseslərin davamı kimi baxırsınız. O proseslər bitmiş hesab olunmurdumu?
Yox, əlbəttə ki, o vaxtı mən hesab edirəm ki, bitmiş olacaq ki, həmin o keçmiş Sovetlər Birliyi ərazisində demək olar ki, demokratik rejimlər bərqərar olacaq. Bax, onda demək olar ki, bax əsas proses, yəni imperiyanın süqutu və imperiyanın qalıqlarının süqutu və tam demokratik cəmiyyətlərin yaranması. Bax, onda deyərik ki, biz artıq o yolu keçmiş olduq.
Amma 1988-ci ildə meydana çıxan insanlar ancaq müstəqillik istəyirdilər, Azərbaycanın müstəqil olmasını və buna nail oldular.
Yox, onlar əvvəl müstəqillik istəmirdilər, bəziləri istəyirdi, ancaq əksəriyyəti Qarabağ uğrunda mübarizəyə qalxmışdılar. Yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda separatizmə qarşı. Yəni səs şüarlar əlbəttə ki, bu vardı. Yəni əlbəttə ki, Kremlin Moskvanın bu cür münasibəti getdikcə və əsasən də dönüş başladı 20 yanvardan sonra. Demək olar ki, artıq Milli Azadlıq Hərəkatına demək olar ki, qədəm qoyuldu.
Və özünüz toxundunuz 90-cı il ilk şəhidlər və qurbanlar.
Bəli.
O vaxt verildi və bunun nəticəsində 91-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini də elan etdi. Yenə qurbanlar ola bilərmi?
Ola bilər. Bu yolda. Ola bilər, ola bilər. Niyə ola bilmir? Yəni, əgər o vaxt olubsa və o vaxtı mən sizə bir şey deyim. Bu mənim şəxsi fikrimdir və mən bunu deyərək o zaman bu həyatı yaşamış bir insan kimi sadəcə olaraq qaradan baxan yox, proseslərin içində olan. Bu cinayəti birinci növbədə əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti yaratmışdı. Və indi onların çoxu elə hakimiyyətdədirlər. Sadəcə olaraq Moskvanı bura dəvət eləyib, Moskvanın imkanlarından istifadə eləyib, Moskvanın kürəyinin arxasında gizlənib bu cinayəti törətmişlər və əsas olaraq məqsədi o idi ki, həmin o vaxtı, yəni məsələ qoyulmuşdu ki, demokratik sistemə keçid məsələsi idi. Mart ayında təxminən parlament seçkiləri olmalı idi. O parlament seçkilərində komunistlər 100% uduzacaqdı seçkiləri. Çünki xalqın rəqbəti demək olar ki, xalq cəbhəsinin tərəfində idi, müxalifətin tərəfində idi. Və onlar bunu başa düşərək bunu qabağını almaq üçün həmin o cinayəti törətmişlər.
Zəfər Quliyev, siyasi şərhçi telefon xəttimizdədir. Hər vaxtınız xeyir Zəfər bəy. Zəfər bəy, bizi eşidə bilirsinizmi?
Çox zəif eşidilir. Mən Mehman bəy eşidə bilmirəm nəsə
danışdırıram. Bundan sonra yəqin ki, bu texniki tənzimləmə olacaq. Siz bir-birinizdə yaxşı eşidə biləcəksiniz. Zəfər bəy, mən o sualla da sizə başlamaq istəyirəm. Son Azərbaycanda son baş verən proseslər sizə hansısa dövrü xatırladırmı?
Əslində, yaxın dövrlərdə paralel axtarsaq biz, ilk növbədə 90-cı illərin əvvəlini xatırladan bəzi oxşar cəhətlər var. Eyni zamanda sonuncu deyək seçkilər ərəfəsi vaxtını götürəndə daha yaxın dövrdə 2003-2005-ci illərlə də oxşarlıq var. Ona görə ki, həm cəmiyyətdə biz görürük fəallıq günü gündən artır. Eyni zamanda seçki ilə bağlı qeyri deyək aydın bir perspektivlər yaranır. Ona görə seçkilər olacaq, olmayacaq, hansı şəraitdə gedəcək. Təhlükəli tendensiyalar ortaya çıxır. Məhz 90-cı illərin əvvəlində də biz bu cür şəraiti görürdük və sonuncu dəfə də 2003-2005-ci illər seçkilər qabağı təxminən biraz oxşar vəziyyət var idi. Lakin fərqli cəhətlər də var.
Nədir o fərqli cəhətlər?
İlk növbədə onu deyə bilərik ki, artıq cəmiyyətdə mən hesab edirəm 2003-2005-dən fərqli olaraq sosial narazılıq daha yüksək səviyyədədir. O demək olar ki, hiss olunur. Bir çox faktlar, hadisələr də onu təsdiq edir. Yəni, daxildə protest elektoratın miqyası artıb, sosial narazılığı səviyyəsi artır. Eyni zamanda hakimiyyətin mənə elə gəlir ki, ola bilsin ilk dəfə olaraq seçkilərə Belə şəraitdə gedir ki, yaxın müttəfiq olan qonşularla, ölkələrlə pis münasibəti olan bir vəziyyətdə. Yəni ilk növbədə Rusiyayla deyək çox gərgin bir münasibətlər formalaşıb. İranla artıq son bir-iki ildir münasibətlər onsuz da yaxşı deyil. Eyni zamanda son günlər biz görürük ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində də bəzi məqamlar var ki, artıq seçki qabağı özünü göstərə bilər. Üstəlik hakimiyyətin son vaxtlar apardığı siyasət artıq Avropa İttifaqı tərəfindən, beynəlxalq strukturlar tərəfindən də çox kəskin tənqid olunur. Və ilk dəfə olaraq demək olar son dövrlərdə hakimiyyət seçkilərə faktiki olaraq beynəlxalq dəstəyə nail olmadan, bəzi ölkələrin dəstəyinə nail olmadan gedir. Bu da aydındır ki, riskləri artırır.
Zəfər bəy, necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, ölkədə baş verən son proseslər, ümumiyyətlə, bu həmin o, siz dünya ilə uzlaşmanı da gətirdiniz burada. Bu proseslərin axarı haqda nə deyə bilərsiniz? Hara aparacaq bu axar?
Əslində, bir çoxları deyək, vaxtından əvvəl biraz hiss edirəm, eyfariyə qapılır ki, artıq dəyişikliklər o qədər labuddur ki, mütləq vəziyyət dəyişəcək, mütləq ya inqilabi yoluna, ya seçki yolu ilə hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcək. Lakin dəyişikliklər müsbət də ola bilər, mənfi də ola bilər. Mən ona görə o qədər eyfariyə qapılmıram. Hesab edirəm ki, bəli, Azərbaycanda bu il çox şey dəyişə bilər. Həm hakimiyyətin siyasətində dəyişiklik baş verə bilər məcburi şəkildə. Eyni zamanda hakimiyyətin istəyindən asılı olmayaraq bu dəyişikliklər baş verə bilər. Lakin bu dəyişikliklər həm müsbət, həm mənfi ola bilər. Yəni ki, hesab edirəm ki, çox təhlükəli proseslər də baş verə bilər. Bir tərəfdən daxildə axlokratik proseslər, yəni o sosial partlayışlar rayonlarda kör təbii şəkildə baş versə bundan sonra da və zəncirvari effekt alınsa, bu faktiki olaraq stabilliyi o qədər ciddi şəkildə poza bilər ki, vəziyyət idarə olunmaz səviyyəyə çata bilər və bundan da həm daxildə olan bir çox qüvvələr istifadə edə bilərlər öz məqsədləri üçün. Hakimiyyətin daxilində də belə qüvvələr var, hakimiyyətdən kənarda da. Eyni zamanda da ola bilsin daha təhlükəli odur ki, xarici qüvvələr, həm deyək, bizim cənubi qonşuların daim izləyirlər Azərbaycandakı prosesləri, həm şimali qonşularımız izləyirlər və müdaxilə etməyə hazırdır. Ona görə belə bir vəziyyətdə həm deyəyim, seçkilər ümumiyyətlə tamamilə ya demək olar seçkiləri keçirmək ümumiyyətlə mümkün olmaz, təxirə salına bilərlər, ya da ki seçkilərin ilə kontekstində, seçkilər ərəfəsində bu cür hadisələr artıq ona gətirir çıxada bilər ki, Azərbaycandakı deyək vəziyyəti həm proqnozlaşdırmaq çətindir, həm də eyni zamanda onun nəticəsini indidən demək çox çətindir. Mən şəxsən hesab edirəm ki, demokratik qüvvələr Azərbaycanda, Azərbaycan deyək demokratik qüvvələrinin proseslərə indiki mərhələdə təsir imkanları çox azdır və hadisələr getdikcə belə bir kör təbii və istiqamətdə gedəcəksə demokratik qüvvələrin imkanı çatmayacaq bu proseslərin təhlükəli proseslərin qarşısını almaq. Eyni zamanda hakimiyyətin özü də çox vaxt özü ağılsız addımlarla həddindən artıq deyək sərt deyək, belə bir hərəkətlərinlə kütləvi həbslər, kimisə cəzalandırmaq, hakim güc balı ilə sabitliyi qorumaq əslində eləliklə gərginliyi artırır və eləliklə hakimiyyət özü də bu cür proseslərə detonator rolu oynaya bilər. Ona görə Azərbaycanda Azərbaycanın müstəqilliyini, sabitliyini qorumaqda maraqlı olan Azərbaycan Deyir, bu təhlükəli tendensiyalardan qorumağa maraqlı olan qüvvələrin heç olmasa bu istiqamətdə bir gə fəaliyyəti lazımdır. Bunun üçün də ilk növbədə hakimiyyət heç olmasa demokrasi qüvvələrlə Azərbaycan müstəqilliyini qoruyan qüvvələrlə dialoqa getməlidir və birgə bu istiqamətdə addım atmalıdır. Lakin bu da görünmür. Ona görə Azərbaycandakı prosesləri bugün proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Hər halda hamı başa düşür ki, bu il çox ciddi bir proseslər baş verə bilər. Ona görə ki, elə bu da fərqli cəhətdir. Əvvəlki seçki illərindən fərqli olaraq, bu il həm daxildə hər an partlayışlar baş verə bilər və onlar bu hərəkətlər seçkilərə yönəlmir. Yəni o sosial narazı olan insanlar seçkilər haqqında düşünmür. Eyni zamanda da bu il biz görürük ki, Azərbaycandakı proseslərə artıq kənardan da çox ciddi müdaxilələr var və bundan sonra demək olar ki, hətta artacaq bu müdaxilələr.
Bu kənardan olan müdaxilələr barəsində bir qədər sonra Zəfər bəy sizə sualımız olacaq, amma mən sizə Mehman bəylə söhbət davam etdirək. Mehman bəy, ümumiyyətlə razısınız mı Zəfər bəyin fikirləri əvvəlcə onu rəy öyrənim?
Nu, əsas fikir odur ki, yəni proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Gələcək durumu, ancaq başqa bir şey də var ki, həqiqətən də vəziyyət gərgin olacaq. Yəni çünki seçki ilidir və müxalifət və bütün cəmiyyət artıq israrlıdır bu seçkilərdə fəal iştirak eləmək. Bu 2008-ci il deyil, bu real vəziyyətdir və 2003-də deyil, ondan da çox gərgin olacaq. Hakimiyyət də bunu dərk eləyir, başa düşür. Hakimiyyət öz prizmasına bu məsələlərə baxır və səfərbər olmağa çalışır ki, bu seçkiləri əldən verməsin. Yəni, müxalifət və xalq da bunu başa düşür ki, bu fürsətdir və bu fürsətdən kifayət qədər istifadə eləmək lazımdır. Və bugün bir məsələ var ki, hakimiyyətin xeyrinə olmayan, bu təkcə sosial bir vəziyyət deyil, yəni müqavimət. Yəni, mən deyərim, daha çox 98-ci ildə sosial müqavimət var idi, etirazlar var idi və ona görə də Heydər Əliyev üçün çox çətin bir il oldu seçki ili. 2003-də də ona bənzər, ancaq indi daha çox ideoloji artıq prizma var, yəni insanda təkcə artıq sosial yox, belə deyək, mənəvi sıxıntı var. Məsələn, mən Quba və İsmail hadisələrini götürsək, əlbəttə ki, orada sosial zəmin var idi, bunlar öz yerində. Ancaq iki məsələ vardı ki, insanları, belə deyək, bu etirazlara çıxaran qeyrət namus məsələsi idi.
Bəli.
Bax, bilirsinizmi, bu çox ciddi məsələdir. Gürcüstanda da əmən o məsələ öz rolunu oynadı seçki ərəfəsində. Seçkilərin demək olar ki, apavasını dəyişdi. Çünki hamı gözləyirdi ki, Saakaşvili bu seçkiləri təxminən 65% götürəcək və bunu müxalifətdə nümayəndələr də mən öncə onlarla görüşəndə onlar bildirdilər ki, bilirik ki, uzaq başı 35% biz götürəcəyik. Ancaq siz görün nə baş verdi ki, 55-ə gəldi çıxdı. Azərbaycanda mən isə biləyim ki, bu olacaq. Bu
söhbət bir videodan gedirdi, hansı ki...
Burada bir video, ancaq Azərbaycanda, bilirsiniz, seçkidən sonra mən Gürcüstanda olanda, təxminən seçkidən 10 gün keçdi. Mən, bilməm, vaxt alıram ya yox, ancaq ki, Gürcü yoldaşlarından soruşdum ki, bu videonun təsiri nə qədər oldu? Dedilər ki, bilirsinizmi, təxminən 30% bu batalıq deyən bir təbəqə var, hansı seçkilərdə və s. indiferentdir siyasi nöqtə nəzərdən, bunlar qalxdı orayağa. Və onlar müxalifətə səs vermədilər. Onlar Saakaşviliyə qarşı səs verdilər ki, sən milləti bir cür təhqir edirsən və onlar ən azı 10% gətirdi, tələbə qüvvəsi çıxdı, bu arada gətirdilər və bundan da dönüş yarandı orada ciddi. Erməni, adını çəkməyəcəm, nümayəndələrindən biri deməli, partiya rəhbərlərindən biri qayıtı dedi ki, bizdə bu videonu göstərsəydilər, o cür effekt olmazdı. Mən də qayıtdım, dedim ki, onlar bilirlər ki, sizdə hansı videonu göstərmək lazımdır və Azərbaycanda hansı videonu göstərmək lazımdır ki, cəmiyyəti ayağa qaldırmaq. Və mən hesab edirəm ki, təxmini belə bir hadisələr gözləmək lazımdır.
Gözləmək lazımdır, yoxsa o videolar artıq Azərbaycanda üzə çıxıb?
Bu elə ki, necə bizdə deyərdilər, bu elə ki, jurnaldır.
Bu söhbət hansı videolardan gedir? Bu əskərin ölümü ilə bağlı olan videodan, yoxsa Elşad Abdullayevin yaydığı videolardan?
Birinci növbədə əlbəttə ki, Elşad Abdullayevin açıqlamalarıdır. Ancaq mən hesablayıram ki, ən mühüm açıqlama var elə qabaqdadır.
Ümumiyyətlə, siz necə fikirləşirsiniz? Bu axar hara gedib çıxa bilər?
Bu axar dəyişikliklərə gətirib çıxarmalıdır. Çünki burada bir məsələ var ki, 2003-cü ildən fərqli olaraq bu gün qərb, burada qərb çox aparıcı bir rol oynayır. Bu regionda bu artıq bəllidir. Bu hakimiyyətin müttəfiqi deyil. Bu iktidarla bir konfrontasiyada olan bir demək var ki, qüvvədir. Və biz bunu görürük və ona görə də bu nöqtə nəzərdən bu hakimiyyətin bir ən zəif yerlərindən də biridir. Yəni, daxildə hakimiyyətə qarşı artıq demək var ki, dözümsüzlüyü göstərən xalq, mən də müxalifət və s. qüvvələr demirəm, bir tərəfdən də qərb, əlbəttə ki, Rusiya ilə münasibətlər kifayət qədər pisdir və Rusiyada mən görürəm ki, 2003-cü ildəki kimi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə burada bir mövqədən çıxış eləyəcəklər.
Məmman bəy deyirsə ki, videoların yayılması təsadüfü deyil. Bunun arxasında hansısa naməlum qüvvələr dayanır. Sizcə kimdir bunlar?
Ha?
Kimdir bunlar?
Azərbaycan dəyişiklər istəyən.
Qərbdir, Amerikadır, haradır? Yəni,
o bilirsiniz mi?
Yoxsa Azərbaycan öz daxilindədir?
Sizin açığında bir nivisini də bu birdən belə Müller qaydır, Stirlitsə deyir ki...
Baharın 17 anı.
Anı, bəli. Qaydır deyir ki, siz birdən eşitdiniz, haradasa xal, bilin ki, bu bizik, kimsiz siz, deyir ki, Almaniyanın patriotları. Azərbaycanın patriotları demək var ki, var.
Bəs bu axarı, bu gedişatı dəyişmək və yaxud dəyişdirmək mümkündürmü? Cəhd eləmək olar mı?
Cəhd eləmək olar, ancaq axarı dəyişmək mümkün deyil.
Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Eşitdiniz Mehman bəyin dediklərini. Zəfər bəy. Zəfər bəy. Buyurun, buyurun. Alo. Buyurun, buyurun. Mehman bəy dediklərini yəqin ki, eşitdiniz, ona istəyirdim.
Ümumiyyətlə, bu fikirlə razıyam ki, bayaqda dedim, dəyişikliklər qaçılmazdır. Yəni ki, hiss olunur ki, artıq bu seçkilər fərqli seçkilərdir, bu 2008-ci ildəki seçkilər deyil. Və bu seçkiləri hakimiyyət tam istədiyi kimi apara bilməyəcək, artıq... cəmiyyətdə narazılıq o səviyyə çatır. Həm seçki qabağı bu, o özünü göstərir, göstərəcək bundan sonra da fərq olmada. Həm hətta seçkilərdə total saxtakarlıq olsa, seçkidən sonra da inanmıram ki, millət, cəmiyyət bu nəticələrlə, saxtan nə nəticələrlə razılaşsın. Ona görə mən də hesab edirəm, dəyişikliklər qaçılmazdır. Və burada bir məsələyə toxunmaq olar ki, son günlər hiss olunur, hakimiyyət özü hərdən bir bəzi ölkələri şişirtməklə öz elə bil o sərt siyasətinə əsas yaratmaq istəyir, bəraət qazandırmaq istəyir. Deyək, son vaxtlar yazılar gedir ki, artıq Rusiya burada Azərbaycanda vəziyyəti öz istədiyi kimi dəyişmək istəyir və Yardırlar İttifaqı məhz bu məqsədlərə xidmət edir və s. Və başqa qüvvələr, xarici qüvvələr burada sabitliyi pozmaqla Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gətirmək istəyirlər. Mən hesab edirim ki, necə ki 2003-cü ildə hansısa ümumi geosiyasi səviyyədə razılıq var idi Azərbaycan Heydər Əliyevindən sonraki dövrdə kimin və hakimiyyətə gətirilməsi məsələsində ilk növbədə Moskva, Vaşinqton, Ankara bu proseslərdə fəal formada iştirak edib İlham Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsinə şərait yaratdılar. Baxmayaraq ki, cəmiyyətdə buna qarşı həm kütləvi etirazlar var idi, cəmiyyət bu variantı o qədər də qəbul etmirdi. Lakin bu beynəlxalq səviyyədə bu ssenari və uğurla həyata keçirildi. Mən güman edirəm ki, bu ölkə seçkilərdə də tək hansısa bir ölkə, Azərbaycan artıq hansısa bir ölkənin, bir qurumun təsir dairəsində deyil, öz geosiyasi vəziyyətinə qədər o qədər cəlb edici bir məkanda yerləşir ki, ona görə də burada bir çox maraqlar ne kadar tokuşsa da, ne kadar rekabet olsa da, lakin lazımı megamda birçok maraqları yöneldebilirler bir istiqamete. Ona göre güman edirəm ki, Azerbaycan'da hem bu proseslerde hem Moskva fəal iştirak edecek, hem Washington fəal iştirak edecek, hem Ankara fəal iştirak edecek. Ve bu değişiklerin de arkasında bir tərəfdən daxili qüvvələr dayanır, ona görə ki, cəmiyyət artıq qəbul etmir bu hakimiyyətin bu cür siyasətini, bu hakimiyyəti qəbul etmir. Eyni zamanda da həmən bax bu aparıcı ölkələr də artıq hiss olunur ki, Azərbaycanda dəyişikliklərdə maraqlıdırlar. Və ona görə dəyişikliklər baş verəcək, strateji baxımdan Azərbaycan üçün bu dəyişikliklər müsbət xarakter daşıya bilər strateji baxımdan. Lakin eyni zamanda mən bayaq da vurguladım, Azərbaycan üçün çox təhlükəli, ağır idi ola bilər. Ona görə ki, həm hakimiyyət özü hesab edirəm, axıra qədər müqavimət göstərməyə çalışacaq. Burada elə bir Qaddafi sindromu var bu cür hakimiyyətlərində, hamısında. Ona görə ilk növbədə ən ağır vəziyyətdə də çalışırlar axıra qədər sərt siyasət aparmaq, hakimiyyətini müdafiə etmək. Ona görə hər şey hazır olmaq lazımdır ki, bu dəyişikliklər qan bahasına da ola bilər, kütləvi həbslər şəraitində də baş verə bilər, qatma qarışıq bir proseslərə rəvac verə bilər. Ona görə mən hesab edirəm riskli, təhlükəli, no strateji baxımından perspektivli və Azərbaycan üçün uğurlu il ola bilər.
Zəfər bəy, siz bayaq fikirlərinizdə xarici qüvvələrin ölkəyə təsiri barəsində danışdınız. Xarici qüvvələr ölkədəki vəziyyətdən istifadə etmək istəyir. Yəni, belə çıxır ki, təhlükəli bir dönəm demək olar buna. İnsanlar, yəni Azərbaycan əhalisi, bu etiraz, sosial etirazçılar belə deyək, bu sui istifadədən necə yayına bilərlər?
Əslində cəmiyyəti biraz rəsmi təbliğat cəmiyyəti biraz çaşdırır. Ona görə ki, ilk növbədə əsas aksenti vurğunu məhz Rusiya edir. Ona görə ki, əvvəlki illərdə də biz bilirik, bizdə Milli Azadlıq Hərəkatı da başlayanda ilk növbədə cəmiyyəti, insanları qorxutmaq həmişə Moskva amilinlə qorxudurdular. Bunun üçün real əsas da var idi. Moskva daimi həm Qarabağ məsələsindən öz xeyri üçün istifadə edirdi. Azərbaycana qarşı illərlə addımlar atırdı. Ona görə bu Moskva xofu var. Və hakimiyyət də bundan istifadə edib Moskva ilə qorxudur və hər bir prosesləri, İsmailda baş verən proseslərdə əslində Moskva izi axtarmaq o qədər də ciddi görünmür. Ona görə ki, insanlar doğrudan da çox narazıdır. Lakin hakimiyyət deməli, sabah hər bir addım, hər bir narazılıq aksiyasında, hər bir etiraz hansısa bir prosesində çalışacaq cəmiyyəti inandırmaq ki, bu Moskva izidir, Moskva bizi bu müstəqilliyimizi əlimizdən almaqdır, Moskva ermənilərdən yenə bizə qarşı istifadə edə bilər. Bir tərəfli belə təbliğat gedir. Mən şəxsən hesab edirəm ki, Azərbaycan Moskvanı, yəni ki Azərbaycanda o qədər də geniş təsir imkanlarına malik deyil ki, tək başına və öz istədiyi kimi vəziyyəti burada dəyişsin və ona görə bayaq da vurguladım ki, bu proseslərdə hesab edirəm ki, çox ciddi bir Türkiyənin də rolu olacaq, Qərbin və ilk növbədə Vaşinqtonun rolu olacaq və istər-istəməz Moskva hər bir addımını da bu ölkələrlə razılaşdırmalı olacaq. Ona görə nəzərə alsaq ki, Türkiyə bizim həm qardaş bir ölkədir, həm strateji müttəfiqimizdir, Qərblə də biz daimi müttəfiqlik edirik. Ona görə mən hesab edirəm ki, aydın məsələdir, bu ölkələrin öz pragmatik maraqları var, öz geosiyasi maraqları var Azərbaycanda. Lakin bu ölkələr, ümumiyyətlə Qərb də heç vaxt istəməz, maraqlı deyil ki, Azərbaycan kimi ölkə tam Moskvanın təsir dairəsinə düşsün və Moskva burada deyil, deyək, hakimiyyət qursun, istədiyi prosesləri aparsın. Bunun qarşısı həm daxildə alına bilər, daxildə də kifayət qədər bizdə qüvvələr var ki, bir mənalı proseslərin, deyək, Moskvanın istədiyi kimi aparılmasında maraqlı deyirlər. Eyni zamanda hesab edirəm ki, bu məsələlərdə qərb ölkələri də və Türkiyədə tam bir yanə qalmayacaqlar. Bu proseslərdə fəal formada iştirak edəcəklər. Hakimiyyət isə əslində özü özünü o qədər bilə dar çərçivəyə salıb ki, artıq manövr imkanları günü-gündən daralır. Ona görə də axırda son ümidi qalır məhz gücə. Lakin güclə hər şey həll eləmək o qədər də demək olar perspektivli görünmür. Hər halda Azərbaycan Suriya deyil, Azərbaycan Liviya deyil. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, balaca bir ölkədir və buradakı prosesləri istənilən vaxtı xarici qüvvələrin də kifayət qədər imkanları var təsir etmək istədiyi istiqamətdə aparmaq.
Dinləyicilərimiz görək nə fikirdədilər. Ənvər Paşa adlı dinləyicimiz yazır ki, son günlər Azərbaycanda baş verən bir sıra kütləvi narazılıqlar fonunda ölkənin ictimai-siyasi axarını yapçı, yalançı hakimiyyət nəyin bahasına olursa olsun öz nəzarəti altında saxlamağa çalışır. İsmaili rayonundakı olaylar, eləcə də Əkrəm Əlisinin Daş Yuxular romanı bugünədək Respublika Prokurorluğu tərəfindən heç bir reaksiya verilməməsinə baxmayaraq Azərbaycanın tarixinə ən ağır cinayət hadisəsi kimi düşən və baxılma reytinginə görə məşhur Qanqam Style klipindən heç də geri qalmayan mandat alverçilərini bir balaca yaddan çıxarıb, həyatı boyu bir toyuq başı kəsməyən Hafiz Hacıyev kimilər bugün adam qulağı kəsməkdən danışmaqla Azərbaycanlıların mədəniyyətlərini və öz töhfələrini verməkdədirlər. Baş alıb gedən özbaşınalığa, rüşvətə, əskər ölümlərinə, məmur oğurluqlarına narazılığını bildirən, insanlara cərimələr kəsən 15 sutka həbs cəzası verən hakimiyyət nədənsə Hafiz kimi qulbeçələrin gədə üsullu cinayətkar xarakterli əməllərini görmək istəmir. Mənim şəxsən Əkrəm Əlisinin tərəfini saxlamaq fikrim yoxdur və bir Azəri türkü kimi ermənilərə hədsiz ölkəyə gəlməz nifrət hissim var, amma bugün hakimiyyətin əlinə sanki gözəl bir fürsət düşüb. Daş Yuxular romanının müzakirəsi ölkə vətəndaşları tərəfindən gündən günə daha intensiv, daha qızğın, daha idarə olunmaz formada davam etməli və insanların diqqətini bundan əvvəl baş vermiş mandat alverindən, İsmaili hadisələrindən, eləcə də dövləti içəridən bir qurt kimi yiyən, rüşvətdən, büdcə oğurluqlarından, iqtidarı bir kölgə kimi izləyən bütün uğursuzluqlardan yayındırmalıdır. Həkirəm Əlisli barəsində son günlər kütləvi informasiya vasitələrində, əsasən də televiziya kanallarında üzünü xalqa tutub pafosla danışan hər kəs, ziyalılarımız, teatr və kino xadimlərimiz, tarixçi alimlərimiz, millət vəkillərimiz görəsən nə vaxtsa saxta seçkilərdən, işsizlikdən, pulumuzun çox olmasına baxmayaraq maaşların və pensiyaların bu qədər az olmasından, bahalıqdan, nazirlərin hansı yolla milyonçulara çevrilmələrinə, nəhayət hakimiyyətin ildən ilə bizə eyni mövzulu nağılları danışıb zəhləmizi tökməkdənsə işğal olmuş torpaqları nə səbəbə azad etməmələrindən danışacaqlarmı? Atalar demişkən, utanmasan oynamağa nə var ki? Oynamaqdan yorulmadınız mı, cənab dırnaq arası patriotlar? Hörmətlə, Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazmışdı. Çox uzun idi və mən oxumağa cəhd göstərdim və oxudum da. Ceyhun Bakıdan yazır, internetdə belə xəbərlər yayılır ki, İsa Qəmbər və Əli Kərimli namizədliklərini geri götürür və böyük birlik yaranır. Hətta bu barədə ciddi razılaşma əldə olunub. İctimai Palata, Ziyalılar Forumu və digər partiyalar arasında gedir bu söhbətlər. Buna münasibətiniz yazır, münasibət bildirərsiniz, amma Azadlıq Radiosunun səhifəsini izləməyə məsləhət görərdim Ceyhun bəyə, çünki biz Azadlıq Radiosunun səhifəsində belə bir məlumat yoxdur. Dinləyicimiz yazır, siyasəti sirklə dəyişmək olmaz. Bugün Hafiz Hacıyev kimləri siyasətdə yox, böyük sirkdə olsalar tezliklə Qalivud ulduzu ola bilərlər. Bugün siyasətimizə Hafiz kimləri sıryanlar haçansa oyundan kənar vəziyyətə düşəcək. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu fikirləri. Keçmiş Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının yeni forması ölkəmizdə diz çökən xalqımın hakimiyyətini zəbt etdi. İlham Əliyev və ona yaxın olanlar özlərinin cinayət əməllərinə bu il cavab verəcəklər. Sato imzalı dinləyici yazır bunu. İndi 80-ci illərdə kimi dünyanın pay bölgüsünün dəyişikliyi gedir. 90-cı illərdə Rus imperiyasının əsas koloniyası olan 14 respublikanı sonra dolayısı koloniyanın, yəni Yugoslaviyanın koloniyalarına azadlıqda kömək oldular. Amma elə o vaxtı dünyada 3000-dən artıq millət var idi. Bəs nədən cəmi 20-yə yaxın millətə suverenlikdə kömək etdilər? İqtidar və ya müxalifət gələn seldən necə istifadə edəcək? Mərdəkandan Əmirxan soruşur bunu. Salam azadlıq. Abuştağevin saatına girib Xocalı soyqırmaq qurumuna imkanı olan şəxslər öz haqq səsimizə səs versinlər. Ən azı 100 min səs lazımdır. Ramiz Füzuli yazıb bunu. Qonaqlarınıza eşq olsun. Onun sözünə qüvvət. Bu axın deyil, bu artıq anlamadım. İbo imzalı dinleyici yazıb, son sözü anlamadım. Nə demək istəyirsə. Hə, azlığa və susluğa dözmək olar. Bu hakimiyyət o qədər azğınlaşıb, artıq millətin heysiyyəti ilə oynayırlar. Bir sözlə, bu yırtıcı hakimiyyət rədd olub getməlidir. Əgər xoşları ilə getməsələr, nə yolla olursa olsun, biz yola salacaq. Əli Gədəbəydən yazır bunu. 30-cu illərə aid tarixi faktlara müraciət edərkən o dövrün gerçək mənzərəsini görmək, o illərin ab havasını daha yaxşı anlamaq üçün o qədər də əziyyət çəkmirəm. Məni bu əziyyətdən xilas edən isə əlbəttə ki, Əliyevlər rejimi, bu rejimin Azərbaycanda yaratdığı mühitdir. O mühit ki, 70-80-ci il bundan əvvəl yaşananları yenidən yaşadır, mən və mənim kimi milyonlarla insanın həyatına zəhər qatır və gündən günə daha da dözülməz olur. Vəziyyət bu şəkildə davam eləsə, hakimiyyət xalqın qəzəbi qarşısında duruş gətirə bilməyəcək. Gəlin biraz yavaşlayaq deyən dövlət başçısı ölkəni sürətlə uçurumun kandarına yaxınlaşdırır. Bugün hər bir vətəndaş bu təhlükəni hiss etməkdədir. Görünür ki, İlham Əliyev Stalinin atasına rəhmət oxutdurmaq istəyir. Araz Səməd Şəkidən yazırdı bunu. Salam, dövlətin siyanistlərdən alacağı kömək nə qədər, hansı kəmiyyətdə ola bilər yazır. Bilmirəm nə dərəcədə uyğundur mövzumuza. Bu ilə Azərbaycanda prezident yap seçkiləri saxtalaşdırarsa bülletenlərin külünü görəcəklər. İlham Əliyev öz namizədliyini verməməlidir. Satanik oğlu imzalı dinləyici yazır. Sumqayıtda artıq bütün müəllimlərdən Heydər Əliyevin ad günə 20 manat yığılması düşünürlər. Artıq məktəbdə təhsil idarəsi direktorlarının hamısına bu barədə deyiblər. Bunun da mövzumuza aidiyyatı yoxdur. Yəqin ki, gələn mövzularda da belə fikirlərinizi alarıq. Mehman bəy, eşidirsiniz. Eyni zamanda Zəfər bəyin dediklərini də eşitdiniz, dinləyicilərin də fikirlərini eşitdiniz. Əlavəniz varsa elə sualın davamı olaraq deyə bilərsiniz. Sosial narazılıqlar, insanların narazılıqları, etiraz aksiyaları və həbslər. Bu həbslərlə narazılığı və yaxud insanları sakitləşdirmək mümkündürmü?
Yox, həbslərlə əlbəttə ki, sakitləşdirmək mümkündür. Məsələn, deyək ki, gənclərin 12 yanvar aksiyası fəvvələr meydanında.
Əskər ölümlərinə son aksiyası.
Bəli, yəni cərimələr də tətbiq olundu, hədə qorxudu gəldilər. Növbəti dəfə İsmail ilə bağlı söz verdilər və çıxdılar, keçirdilər. Lazımdırsa yenə də çıxacaq, orada yenə də gələcəklər. Bu yaxında bir tədbir oldu orada. Əski deyək ki, müxalifət liderləri iştirak edirdi və məsələn, Sərdar Cavalovu bildirdi ki, o hansısa bir qarşı durmanın əleyhinədir və nə olur olsun dialoq yolu ilə araya gəlmək lazımdır, inqilab bir şeydir və s. Gənclər durdular ayağa ki, biz sizə böyük özümətimiz var, bizim aqsaqqalarımız və s. Ancaq bizə mani olmayın, biz bir inqilab eləyəcəyik. Bunu açıq şəkildə bunlar bildirirlər və çox israrlı və çox belə hesab edirəm ki, konkret formada. Ancaq mən dedim ki, bax, iş ondadır ki, təkcə sosial problem deyil bu. Və misal gətirdim qeyrət namus məsələsi. Biz Əkrəm Əlisindən danışdıq. Əkrəm Əlisinin nəyi yox idi? 75 yaşında kişi. Adı var, sanı var, pulu var, yaşayır özü üçün, oğlu yaxşı vəzifədə və s. O bilirdi ki, yəni bu addım atmaqla ona hansı təpkilər gələ bilər, bilirdi. Getdi də buna. Buna bəzən xəbərdar da eləyirdilər ki, bunu eləməklə və s. Rüstəm İbrahimbəyov. Los Angeles-də, Bilbaşı, Paris-də, Moskvada, Bakıda işsiz deyil, işi çox. Mən bilirəm də, gündə gəx orada, gəx bu ölkədə və s. Onu nə vadar eləyirdi ki, dursun, mübarizəyə qalxsın və s. O da 70 keçmiş bir insan. Artıq necə özün deyir ki, artıq xeyli yaşamışam, bundan sonra mən yeşindən qorxmuram. Rafiq Əliyev, bizim hörmətli alimimiz, dünya məşhur olan. Onu nə vadar eləyir ki, doğru bayağı alıyam. Deyirsiniz mi, bu partlayışdır. Yəni, Elmin Akademiyası prezidenti rəhmətə gedib.
Mufakərimov.
Baxmalı idi var Ələkəm Əlisinin işinə akademiyada. Mən ardısı daxilən onunla bağlayıram ki, bu adam nəsə olub ki, bu dözməyib. Mən belə görürəm. Aşağıda mən belə görürəm. Bu göstəricidir. Yəni, Rüstəm İbrahimbəyov bir dəfə dedi ki, biz yalvar, biz xalqın səsinin çatdıran bir təbəqəyik. Biz inqilabçı deyilik, biz siyasətçi deyilik. Sadəcə olaraq ağrı var cəmiyyətdə. Biz bu ağrını çatdırmaq istəyirik. Və bunu çoxdan deyib, bunu bir il bundan qabaq deyib. Bu ağrını eşidən olmadı. Bu da hadisələr baş verir. Əyəkkərəm Əlisli bu kitab Daş Yuxular məsələsində gələndə bu trilogiyanın üçüncü hissəsidir. Trilogiyanın adı gedir nəhəng probka çıxac.
Möhtəşəm tıxac.
Tıxac. Nə, möhtəşəm ola bilər nəhəng tıxac. Rusça gedir grandiozna probka, bəli. Mən o kitabı oxumuşam, özü də birinci adamlardan oxumuşam mən. Ən birinci desəm mən oxumuşam bəlkə. Bilirəm bundan qabaq. Kirəm Əlisi mənə kitabı bağışlayıb, yəni əl yazma kitabı demək var ona. O bir deyəsən 50 ekzemplyarı da dərc eləyib onu paylamışdı tanışlar arasında ki, fikirlərini bildirmək istəyir. Bilmək istəyirdi ki, fikirlər bildirmək. Mən oxudum, sonra onunla görüşdüm. Dedi ki, sən nə deyirsən bu barədə? Mən dedim ki, açığını deyim ki, normal, yəni burada mən belə bir şey görmürəm. Mən buradan, bunlar, burada yazmanlardan da çox şey bilirəm. Çünki o kitabın böyük hissəsi adı çəkilməyən xaziyyən gedən, yəni mən o Heydər Əliyev obrazını gördüm orada. Yəni deyirəm ki, burada əlbəttə Heydər Əliyev peyğəmbər deyil, idol deyil, büt deyil, bu insandır. Onun mənfi tərəfləri də ola bilər, müsbət tərəfi də çoxdur, başqa şeylər də var. Yəni burada başqadır. Bu sadəcə olaraq Kirəm Əlisli başqa şey göstərmək istəyib. Bizim hörmətli jurnalistimiz Ağayev, deməli Emil Ağayev bir tənqidi bir yazı yazmışdı ondan bağlı. Kirəmin bu yaz romanı ilə bağlı, yəni üçüncü hissədən söhbət gedir, Daş yuxular. Və orada o azərbaycanlıların mənəviyyətinin yüksək olması haqqında danışdı və 2-ci dünya müharibəsinin misalı gətirdi ki, Şamxordan Stalin 44-cü ildə almanları köçürtdü, deməli Qazaxstana. Dedi ki, o evləri heç bir azərbaycanlı gedib o boşalmış evləri tutmadı, çünki xalqda deyilirdi ki, bu haramdır. Başqasının əmlakını ələ keçirmək və s. olmaz. Deyir, bu evləri ermənilərdən ruslar tutdu. Mən də zəng elədim Emil Ağayevə, dedim, Emil müəllim, bəs bu nəhəng tıxacdan söhbət gedir ki, nədən söhbət, yəni Kirəm Əlisi nəyə çatdırmaq istəyir ki, bu millət, bu dövlət gəlib bir tıxaca dirənib, böyük bir tıxaca və buradan çıxış yolu yoxdur, qalıb tıxacın içində. Və söhbət nədən gedir? Bugün siz deyirsiniz, mənəviyyətdən danışırsınız və bir gün görün, bizim mənəviyyətimiz bu 60 ildə nə qədər korroziya olunub ki, bugün cəmaatın, vətəndaşların evlərin söküb, onları küçələr atırlar, onların evlərinin yerində özlərinə imarət tikirlər. Bugün bax, bu problem var ölkədə, bunu çatdırmaq istəyir, Kirəm Əlisi bunu deyir və erməni məsələsi, Azərbaycan məsələsini də bu problemlərin qurbanı kimi göstərmək istəyir ki, biz bunun qurbanı hamımız, Ermənistanda da o proseslər gedir, eyni proseslərdir. Mən təsvir edirəm ki, gələk Kirəm müəllim Eriptoylikdə Trivogen çıxardıydı ortalığa ki, onda oxucuda daha obyektiv və düzgün rəy formalaşardı. Onda bu spekulyasiyalar indi olmazdı. Və yaxşı olardı ki, mən o hissələr daha tez həyat üzü görsün ki, insanlar başa düşsünlər ki, nə baş verir.
Siz deyiniz ki, Daş Yuxular trilogiyanın üçüncü hissəsidir.
Üçüncü hissəsidir.
Amma Kirəm Əlisli, mən bugün təsadüfən bunu bu məlumatı tapmışam. Yer gəlmişim. İşdən sonra proqramında 26 may 2010-cu ildə Kirəm Əlisli deputat saadının qonağı olarkən onda Kirəm bəy deputat idi və elə başlıq da belə getmişdi, deputat olduğuma görə günahımdan keçin. Verdiyim müsahibəsində deyirdi ki, bu cəmiyyət o yazılara hazır olduğunu hiss edə bilmirəm. Açığı, bu mənim üçün faciəvi bir şeydir. Cəmiyyət bütövlükdə o yazıları mənə elə gəlir, dərk etməyə hazır deyil. Orada bildirir ki, Daş Yuxulardan sonra mənim bir romanım da var, tamamlanıb. Onun adı Möhtəşəm Tıxacdır. Çox belə obyektiv həyatı göstərən, mənim ruhu vəziyyətmə uyğun gələn, mənim qələmə hörməti olan adamlar bilməlidir ki, o qələmə hörmət saxlayaraq onu yazmışam, amma mənə elə gəlir ki, cəmiyyət hələ buna hazır deyil. 2010-cu ildə demişdi bunu və o sonrakı müsahibəsinin geçişatında bildirmişdi ki, o 2-3 ilə bu barədə yəni bunu çapa verəcəyini bildirmişdi və demişdi ki, reaksiyalarda hiss eləyirəm ki, nələr olacaq, onları da hiss elədiyini bildirmişdi və nəticədə 3 ildən sonra da oradan da bu yazılar ortaya çıxdı, bu roman biri hissəsi ortaya çıxdı və nəticədə hamının gözü qarşısında baş verir. Biz istəyərdim ki, Kirəm Əlisli barəsində danışdıq, yazıcı barəsində danışdıq. İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqubunun həbsi və bölgədə eyni zamanda İsa Qəmbərin Lənkərana gedə bilməməsi və İsmaildə baş verən hadisələrdə Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov bir gün sonra orada iştirakına görə bugün ittiham edilərək həbsə atılması. Bunu siz necə anlayırsınız bu barədə istəyərdim ki?
Bilsin, bu yaxında mənim bir dostum Moskvadan zəng eləyir. Çoxdan danışmamış ondan. Zəng eləyir, başlayırıq söhbət eləməyə və mən başa düşdüm ki, nəyə görə zəng elədi. Onu burada gedən olay var, vəziyyət maraqlandırırdı və o dedi ki, deyəsən, bu hakimiyyət başını itirib. Bunlar çox deyir, özü qeyri-adekvat aparırlar. Yəni, bu qıraqdan baxan bir insan bunu görür. Mən deməzdim ki, o adam çox da siyasətlə məşğuldur, çox da siyasətlə maraq göstərir. Yəni, sadəcə olaraq bir yaradıcı bir insandır, hətta biznesi də var başqa və s. normal yaşayır. Ancaq demək istəyirəm ki, bunu maraqlandırır və bu bunu deyir, qıraqdan görür bu vəziyyəti. Və mən deyərdim ki, həqiqətən də vəziyyət belədir. Yəni, bu əsəbilik, gərginlik və s. Ancaq burada başqa bir məsələ də var. İş onda da ki, bizim hakimiyyət həmişə bu cür vəziyyət yarananda, mən vaxtı ilə araşdırma aparmışam seçki ilində, yəni bu cür təzyiqlər, bu cür təpkilər eləyir. Yəni, daha çox beynəlxalq ictimaiyyəti və s. yerli ictimaiyyəti əsas prosesdən, seçki prosesindən yayındırmaq. Niyə görə təxminən bir həftə bundan qabaq Realın aparıcı adamları, demək var ki, onu bildi, Elkin Qədiri bildirdilər ki, Bizamiya müraciət edirik ki, biz görürük ki, hakimiyyət bizi yayındırmaq istəyir. Biz görürük ki, hakimiyyət bu əfsərlə bağlı qərblə alverə girmək istəyir. Yəni, biz bunların azadlığı uğrunda mübarizəni aparacaq. Ancaq əsas hədəf, əsas məsələ seçkidir. Demokratik seçkilərin keçirilsə də və heç kəs bundan yayılmamalıdır, hamı birləşmək o istiqamətdə də getməlidir. Yəni, biz görürük ki, əmən oyunlar, əmən taktika və s. ancaq keçəri deyil.
Mehman bəy, bayaq dinləyici də irad bildirdi bu baş verən proseslərə ki, son proseslər əsas məsələni geridə qoydu. Bu bir növ hakimiyyətin belə deyək də ki, yəni hakimiyyətin istədiyi kimi cevran etmədi bu hadisələr. Çünki əsas məsələ o videolar nəzərdə tuturdu, mandat alveri ilə bağlı videolar. Onlar artıq diqqət mərkəzindən kənarda qaldı.
Yox, sadəcə olaraq siz fikir verirsiniz ki, Elşad Abdullayev dayandırıb o videoların göstərilməsini, düz deyək o.
Amma müraciətlər eləyir.
Aydındır. Yəni, taktiki nöqtə nəzərdə mən təxmini başa düşürəm nə üçün bu olunur. Yəni, baxmayın, siz eyni şeyə baxanda başlayırsınız yorulmağa biraz da. Yəni, fasilə verilir, sonra yenidən başlanır və yeni bir mərhələdə və yeni bir daha ciddi bəlkə də və əlici faktlarla. Ona görə də bu normal baxmaq lazımdır. Hələ necə deyərlər, hər şey qabaqdadır. Ancaq son gedişlər o ay var, onu göstərir ki, yəni hakimiyyətin addımları mən hesabım ki, səhvdir. Və bu əks bir vəziyyətə gətirib çıxaracaq. Məsələn, Əkrəm Əlisiyə qarşı hücum var. Fəalların, siyasi liderlərin və fəalların həbsləri və s. Bunlar hamısı özünü ələ göstərəcək və yeni bir dalğa ilə.
Bu siyasilərin həbsi nə hesablanıb? Sizcə bununla nə demək istəyirlər?
Burada bir tərəfdən ki, məsələn, siz fikir verin ki, İsmayıl hadisələrində bu yerli insanların bir tərəfdən deyirlər ki, bu ansa bir məişət zəmində baş verən hadisədir. Bu tərəfdən ki, yox, bunları qızışdıran müxalifət olub, cəmaat sakitdir, öz izrabasına hörmətlə yanaşır, hakimiyyətə hörmət eləyir və s. bunları yoldan çıxarıblar təxmini. Üçüncü, qərbin görürsünüz ki, diqqətini bura yönədirlər və Avropa Komissiyası, başqa qurumlar və s. bundan bağlı bəyanatlar verirlər, çağırışlar edirlər və s. Bu artıq Albert predmetinə keçir ki, hə, yaxşı, biz bunları buraxırıq, siz bir addım biz qeyri qabağa, siz bizim üçün bax bunu eləyərsiniz və s. Təxmini bax bunu Albertə çağırırlar. Bu tərəf. O bir tərəfdən qorxulmaq ki, bax, apislər olacaq, tutacaq, basacaq, biz geri çəkilən deyilik və s. Yəni, bir də yəni bir addımla təxminən 5-6 dənə məsələni həll etmək istəyirlər. Təxmini belə görürəm.
Bu və bu bir qədər əvvəl Əkrəm bəyin Daş Yuxular romanı haqqında danışdıq, amma Daş Yuxular romanının cəmiyyətdə doğurduğu əksada və ona ünvanlanan hücumlar barəsində danışmadıq. Bunları necə qiymətləndirirsiniz? Yadınızdadırsa 89-cu ildə belə bir hadisə baş vermişdi. Əkrəm Əlisinənin bir yazısı o vaxtda narazılığa qarşılanmışdı. Biz söhbətin əvvəlində 88-ci illəri yada saldıq. Və yenidən o hadisələrin davamı olaraq siz dediniz ki, bu proseslər baş verir. Və yenidən Əkrəm Əlisi yenə də topa tutulur və bu hadisələr baş verir, kitabları yandırılır evinin qarşısında. Bu da həmin ssenarinin davamıdır, yoxsa bir təsadüfdür?
Burada yəni fakt ki, hakimiyyət bu vəziyyətdən istifadə eləyib və hakimiyyət əkirəməzli faktorundan gedirmək istəyir. Sabah bəyən proyeksiyonu eləyəcəklər Ziyalvar forumuna, başqa adamlara, onu müdafiə eləyənlərə və s. ki, və burada anti-erməni istəyirsə yaralı olar ki, özlərindən daha çox yayındırmaq xalqın qəzəbini. Bunu əsasən də hesablayır və bu istiqamətdə hərəkət edirlər. Və burada bəzi deyərlər bilər ki, hakimiyyətin burada qolu yox, heç bir şey yox, ancaq belə deyil. Siz fikir verin ki, Əkrəm Əslinin kitabı heç yerdə müzakirə olunmayıb. Əslində, yəni bir tərəfli tənqid gedir, bir tərəfli ittihamlar gedir, söhbət nədən gedir, çoxlarının xəbəri yoxdur. Mən kimlə danışıram, deyirəm ki, kitabını oxumuşam, oxumamışam. Çünki rus dilindədir, çox seç rus dilində bilmir, məsələ oxuyanlardır. Bilənlər oxuyub, indi nəsə internetdə baxır, oxuyur. Əksəriyyətin xəbəri yoxdur. Deyir, hə, deyirlər də belə. Nəyi deyirlər, bilmir. Yəni, ictimai televiziyada ad qoyub var ki, müzakirə, müzakirə deyir, 5-6 nəfər atlama oturub, bir tərəflik, elə, deməli, bunu itham edirlər. Hə, yəni, itham edirlər, orada heç bir müzakirə yox. Yəni, Yazıçılar İttifaqı nəsə qərar verir, heç bir müzakirə yox Yazıçılar İttifaqında. Heç yerdə bir, demək olar ki, müzakirələr yoxdur. İnandırıcı ki, bəli, bu səhv eləyib, nəsə eləyib və s. vab deyək ki, hakimiyyətin dediyi kimi, nə bilim, az qala cinayət törədib, yəni bu müzakirə olunmalıdır. Nədən söhbət, ona söz verilməli, sən nə demək istəmirsən? Sənin sözün nədir? Sən niyə bunu yazmısan? Sən nəyə çatdırmaq istəmirsən? Və qoy dursunlar, başqaları desinlər, nə ilə narazıdırlar, nəyə düz saymırlar və s. bu müzakirə olmalıdır. Sivil qaydada bu yoxdur, bir tərəflidir. Bu həqiqətən də deyil 37-ci ildə təxminən buna bənzər bir şeydir. O sistemdir, o rejim işləyir və o həmin o metodika ilə.
Zəfər Quliyev yenidən telefon xəttindədir. Bir qədər əvvəl texniki problemlər yaranmışdı. Zəfər bəy, mən istəyərdim ki, bu son etiraz aksiyaları və həbslər barəsində danışırdıq biz Mehman bəylə və bu Daş Yuxular Əkrəm Əlisinin yazdığı əsərin doğurduğu əksisədə. Bu İlqar Məmmədovun, Tofiq Yaqubunun həbsi sizcə nəyə hesablanıb və Əkrəm Əlisliyə qarşı ünvanlanan ittihamlar bunları necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun.
Deməli, mən istəyirəm ki, o yanvardakı hadisələr, yanvar ayında demək olar hadisələrin dinamikası Azərbaycanda 1990-cı ilin yanvar ayından sonra bu cür hadisələr tempi, dinamikası yanvar ayında müşahidə olunurdu. Ona görə bu hadisələr əslində hiss olunurdu, hakimiyyəti də bir çox həm narahat etdi, həm də əvvəl şok vəziyyətinə salmışdılar. Lakin artıq yanvar ayının axırından başlayaraq elə bir ki, hakimiyyət dairələri bu hadisələrə qarşı daha sərt bir siyasi xətti ortaya qoymaq istədilər və ona görə də bir tərəfdən Əkrəm Əlisli mövzusu ortaya çıxdı, gündəm siyasi gündəm dəyişdirildi və eyni zamanda həmən bu Əkrəm Əlisliyə qarşı gedən kampaniyanın fonunda hakimiyyət tamamilə bir, mən şəxsən hesablayıram ki, heç bir deyim, əsası olmadan İsmailı hadisəsini özü siyasətləşdirməyə başladı, siyasətləşdirməyə, müxalifətin adına yazmağa və Tofiq Yaqublu ilə İlqar Məhmədovun həbsi də əslində elə buna xidmət edirdi. Həbs demək olar ki, hakimiyyət üçün hesab edirəm ki, heç bir uğur gətirməyəcək nə beynəlxalq aləmdə, nə daxildəki proseslərə də ciddi şəkildə təsir edə bilməz. Aydın məsələdir ki, hakimiyyət bu həbslərlə göstərmək istəyirdi ki, toxunulmaz insanlar yoxdur. Hətta deyəyim, İlqar Məmmədov kimi beynəlxalq aləmdə tanınan bir siyasətçi, bloger, gənclər arasında populyar olan bir lider. Hətta onu da biz həbs edə bilərik.
Son 30 saniyə.
Bir jurnalist kimi əslində İsmailiyə getmişdi. Hətta jurnalist toxunulmazlığı yoxdur, onu da həbs edə bilərik. Və eləli ilə bir mesaj göndərilirdi həm müxalifət düşərgəsinə, həm cəmiyyətə ki, biz bundan sonra da daha sərt kampaniya aparacaq. Eyni zamanda bu hadisələri siyasətləşdirsə də, Əkrəm Əlisi kampaniyasından dəyər çəkmirdi. Mən hesab edirəm ki, kampaniya üçün uğurlu bir, hakimiyyət üçün uğurlu bir ay seçilir və demək olar ki, fevral ayı məhz Qarabağ ayı adlandırmaq olar. Qarabağ münaqişəsinin başlanmasının 25 ilidir. Sumqayıt hadisələrinin 25 ilidir de eyni zamanda. Xocalı faciəsi fevral ayında.
Aydındır. Zəfər bəy, fikriniz
və ona görə də bu kampaniyanı bu ərəfədə günü gündən gücləndirməklə hak